สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอชื่นชมการตัดสินใจของประธานาธิบดีมาซูดบาซานีที่จะไม่ลงเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งในเขตเคอร์ดิสถานของอิรักสหรัฐยังคงสนับสนุนการเลือกตั้งของสภาของชาวเคิร์ดเพื่อที่จะกระจายอำนาจของผู้นำประเทศสู่ส่วนบริหารอื่นๆในเขตภูมิภาคหรือที่เรียกว่า KRG โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีบาซานีเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นผู้นำที่กล้าหาญสำหรับประชาชนของเขาล่าสุดเขาได้ร่วมกับสหรัฐในการต่อสู้เพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS การตัดสินใจครั้งนี้ของประธานาธิบดีบาซานีเปรียบเสมือนการกระทำของรัฐบุรุษในช่วงเวลาอันยากลำบากขณะนี้สหรัฐมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับนายกรัฐมนตรีของชาวเคิร์ดนายนิชวานบาซานีและรองนายกรัฐมนตรีคูบาร์ตทลาบานีรัฐบาล KRG ที่เข้มแข็งภายใต้สหพันธ์ที่เป็นเอกภาพของอิรักเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวและช่วยเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลาม IS โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าสหรัฐขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองชาวเคิร์ดสนับสนุนรัฐบาล KRG ขณะที่รัฐบาลดังกล่าวทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังค้างเกี่ยวกับการเตรียมงานสำหรับการเลือกตั้งปีหน้าสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลของอิรักและรัฐบาลของ KRG ภายใต้ผู้นำคนใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยังค้างอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของอิรักโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าได้เห็นสัญญาณทางบวกเกี่ยวกับการเจรจาด้านความมั่นคงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและสหรัฐขอเรียกร้องให้การเผชิญหน้าต่างๆยุติลงสหรัฐจะยังคงทำงานเพื่อสนับสนุนสถานภาพผู้นำที่แข็งแกร่งของนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของประเทศอิรักขณะที่นายกรัฐมนตรีอาบาดีทำงานเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ให้ราบคาบสหรัฐยินดีที่ได้เห็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอาบาดีที่จะเริ่มการเจรจากับรัฐบาล KRG ภายใต้รัฐธรรมนูญของอิรักและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าสหรัฐจะทำงานต่อไปกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานต่างๆก็กำลังแก้ไขปัญหาหลายด้านเพื่อประโยชน์ของชาวอิรักในขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องมองถึงอนาคตร่วมกันและมุ่งความพยายามเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างสันติสำหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศอิรัก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่14พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์หารือกับผู้นำฟิลิปปินส์ออสเตรเลียและญี่ปุ่นในวันจันทร์นอกรอบจากการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนอิรักติดกับอิหร่านเพิ่มเป็นมากกว่า400คนและอัตราการเกิดอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายถูกทำร้ายมากที่สุดคือชาวมุสลิมชาวลาตินอเมริกาและกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องท่าทีของผู้นำฟิลิปปินส์ที่ดูมีความสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการประชุมอาเซียนว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่นักลงทุนขยาดไม่กล้าเข้าไปลงทุนในซาอุดิอาระเบียหลังการปราบปรามคอร์รัปชันครั้งใหญ่ส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเวลานี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเอเชีย5ประเทศเป็นเวลา12วันนะครับโดยมีประเด็นหลักในเรื่องของการค้าการลงทุนและโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ร่วมประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมัลคอมเทิร์นบูลและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่กรุงมะนิลานอกรอบจากการประชุมอาเซียนและได้เน้นย้ำความสำคัญระหว่าง3ประเทศเพื่อต่อต้านภัยคุกคามด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้ซึ่งรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและการแผ่ขยายอิทธิพลทางทหารของจีนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวว่ากุญแจสำคัญคือทั้ง3ประเทศได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อนำสันติภาพมาอย่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่วนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุนะครับว่าทั้ง3ประเทศต่างมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกันคือการยับยั้งการรุกรานของเกาหลีเหนือในขณะเดียวกันสหรัฐได้ส่งเรือรบ3ลำไปยังแถบมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทะเลและร่วมซ้อมรบกับประเทศพันธมิตรคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในเวลาเดียวกันนี้นะครับก่อนหน้านี้ในวันจันทร์เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนหลังการประชุมประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนและดูเตเต้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและการเจรจาเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จโดยแถลงการร่วมระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศต่างกล่าวประนามกรุงเปียงยางที่ทดสอบจรวดขีปนาวุธและนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้สื่อข่าวถามว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้หยิบยกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาพูดกับผู้นำฟิลิปปินส์บ้างหรือไม่นั้นประธานาธิบดีดูเตเต้ได้บอกปัดที่จะตอบคำถามนี้นะครับต่อมาโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศเน้นหารือเรื่องภัยจากผู้ก่อการร้ายยาเสพติดและการค้าซึ่งประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์นั้นถูกรวมอยู่ในเรื่องของยาเสพติดด้วยแต่ทางโฆษกของประธานาธิบดีดูเตเต้ออกมากล่าวปฏิเสธนะครับว่าไม่มีการหยิบยกเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมาพูดถึงแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันเกิดการประท้วงเป็นวันที่2ติดต่อกันบริเวณสถานที่จัดการประชุมอาเซียนในกรุงมะนิลาและได้มีการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมที่มีจำนวนหลายพันคนทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนด้วยกันนะครับผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้จุดไฟเผาโปสเตอร์ภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และตะโกนไล่ผู้นำสหรัฐออกไปจากประเทศโดยบอกว่าอเมริกากำลังจะก่อให้เกิดสงครามในภูมิภาคนี้นะครับครับเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพเปรียบเทียบอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าเป็นบุตรของหญิงแพทย์สยาและทำให้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเลี่ยงการพบปะกับผู้นำฟิลิปปินส์โดยระหว่างการประชุมอาเซียนที่ประเทศลาวเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ในปีนี้ผู้นำฟิลิปปินส์ดูมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับประธานาธิบดีทรัมป์และมีหลายคนยกย่องประธานาธิบดีดูเตเต้ว่าสามารถทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอยู่ร่วมการประชุม East Asia Summit ในฟิลิปปินส์ได้อีก1วันคือในวันอังคารที่14พฤศจิกายนนี้ด้วยนักวิเคราะห์มองนะครับว่าประธานาธิบดีดูเตเต้พยายามปรับภาพพจน์ของตนเองใหม่เพื่อดึงดูดความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอาจไม่เปลี่ยนแปลงก็คือท่าทีของจีนเกี่ยวกับทะเลจีนใต้หลังการประชุมสุดยอดของอาเซียนในสัปดาห์นี้นะครับผู้สื่อข่าวลาฟเจนนิงมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงมะนิลาและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
นักวิเคราะห์มองว่าในฐานะประธานสมาคมอาเซียนปีนี้และจากการเดินทางเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆในเอเชียในช่วงปีครึ่งที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนและช่วยให้เขาได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีดูเตเต้ดูเหมือนจะตกลงจะซ่อนจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างเช่นการที่ผู้นำสหรัฐไม่หยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือวิสามัญฆาตกรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของผู้นำฟิลิปปินส์และขณะเดียวกันประธานาธิบดีดูเตเต้ก็ได้บอกปัดอย่างสุภาพต่อข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะช่วยเป็นคนกลางในกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งมีฟิลิปปินส์รวมอยู่ด้วยเมื่อปีที่แล้วผู้นำฟิลิปปินส์ได้แสดงท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นกับจีนและรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ต้องการให้มีการเจรจาเพื่อหาทางออกสำหรับข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้แบบทวิภาคีชาวฟิลิปปินส์บางคนคาดหวังว่าประธานาธิบดีดูเตเต้จะใช้ประโยชน์จากภาพพจน์ที่ดีขึ้นในสายตาต่างประเทศเพื่อดึงดูดการค้าและการลงทุนไปยังฟิลิปปินส์ให้มากขึ้นโดยเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ความสนับสนุนทางเศรษฐกิจมูลค่า 5,800 ล้านดอลลาร์โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคมูลค่า 167,000 ล้านดอลลาร์ที่ฟิลิปปินส์ต้องการส่วนจีนนั้นก็แสดงความจำนงให้ความช่วยเหลือและการลงทุน 24,000 ล้านดอลลาร์แก่ฟิลิปปินส์เช่นกันอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนว่าตัวเลขการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ที่ระดับ 6.9% เมื่อปีที่แล้วบวกกับค่าแรงที่ยังอยู่ในระดับต่ำและโอกาสการลดต้นทุนจากระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆอย่างเช่นทางรถไฟและท่าเรือของฟิลิปปินส์มากกว่าโดยเมื่อปีที่แล้วมูลค่าเงินลงทุนในประเทศสุทธิของฟิลิปปินส์นั้นเพิ่มขึ้นถึง 40.7% ครับผลการสำรวจในขณะนี้แสดงว่าราว2ใน3ของชาวฟิลิปปินส์ให้การยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีดูเตเต้ถึงแม้จะมีการใช้ถ้อยคำที่เผ็ดร้อนและมีข้อกล่าวหาเรื่องวิสามัญฆาตกรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของเขาก็ตามโดยเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้อาจจะมาจากการที่อัตราอาชญากรรมลดต่ำลงและการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนก็นับเป็นโอกาสให้ผู้นำของฟิลิปปินส์ได้ทำความรู้จักและปรับภาพพจน์กับบรรดาผู้นำต่างๆของเอเชียได้มากขึ้นด้วยแต่นักวิเคราะห์ก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ผู้นำฟิลิปปินส์จะพยายามพูดสิ่งที่อยู่ในใจอย่างเช่นเรื่องความสำเร็จของการปราบปรามกองกำลังติดอาวุธของชาวมุสลิมที่เมืองมาราวีเมื่อเร็วๆนี้และผลกระทบทางสังคมในแง่บวกจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของตนก็ตามแต่ก็คงเชื่อได้ว่าการทำหน้าที่ประธานสมาคมอาเซียนของประธานาธิบดีดูเตเต้ในปีนี้ก็คงจะเหมือนกับในปีที่ผ่านๆมานั่นก็คือการไม่มีการหยิบยกประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยนายคาร์ลเบเกอร์ผู้อำนวยการของ Pacific Forum CSIS ที่เมืองฮอนอลูลูในรัฐฮาวายชี้ว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหลังการประชุมอาเซียนปีนี้ก็คือจีนกับประเทศอาเซียนนั้นคงจะกลับมาหารือและทำงานเรื่อง Code of Conduct ในทะเลจีนใต้ต่อไปภายใต้ความเข้าใจที่ว่าการขบแก้กรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้นั้นจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จได้มากที่สุดผ่านทางการเจรจาแบบทวิภาคีครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับ เวลานี้หน่วยกู้ภัยยังคงพยายามค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณชายแดนอิรักติดกับอิหร่านขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า400คนแล้วและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายพันคนด้วยกันนะครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.3 ริกเตอร์โดยเกิดขึ้นใกล้กับเมืองฮาลับจาทางตะวันออกของอิรักติดกับชายแดนอิหร่านแรงสั่นสะเทือนนั้นสามารถรู้สึกได้ถึงตุรกีและอิสราเอลนะครับเจ้าหน้าที่ของอิรักและอิหร่านระบุว่ามีหลายหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาก็ถูกตัดขาดเช่นกันนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐสว.มิชแมคคอนเนลกล่าวในวันจันทร์ว่านายรอยมัวสังกัดพรรครีพับลิกันควรยุติการลงสมัครชิงตำแหน่งสว.รัฐอลาบามาหลังจากมีข่าวเฉาเรื่องที่นายรอยมัวผู้นี้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงอายุ14ปีเมื่อ38ปีที่แล้วขณะที่เขายังเป็นทนายความที่อายุเพียง32ปีเท่านั้นนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานข่าวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่านอกจากเด็กหญิงผู้นี้แล้วรอยมอร์ยังได้ละเมิดทางเพศต่อสตรีอีก3คนในลักษณะเดียวกันเมื่อหลายปีก่อนเช่นกันนะครับการเลือกตั้งชิงตำแหน่งสว.รัฐอลาบามาที่ว่างลงหลังจากนายเจฟเซชันได้รับเลือกให้นั่งในคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะมีขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้นะครับทางด้านนายรอยมอร์กล่าวกับผู้สนับสนุนตนเมื่อวันอาทิตย์ว่ารายงานของวอชิงตันโพสต์นั้นเป็นข่าวปลอมและเป็นส่วนหนึ่งของการสมคบคิดกันเพื่อยุติการหาเสียงของตนนอกจากนี้นายมอร์ยังยืนยันว่าตนจะลงสมัครต่อไปและคนที่ควรจะพ้นจากตำแหน่งคือสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภามากกว่านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอัตราการเกิดอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติสีผิวและศาสนาในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของการถูกทำร้ายเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือกลุ่มมุสลิมกลุ่มชาวลาตินอเมริกาและกลุ่มคนรักเพศเดียวกันตามรายงานของ FBI นะครับรายงานสถิติประจำปีของ FBI ฉบับนี้ระบุว่าอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังได้เกิดขึ้น 6,121 ครั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น 4.6% และนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 2004ที่อัตราการเกิดอาชญากรรมแบบที่เกิดจากความเกลียดชังในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น2ปีติดต่อกันโดยเชื้อชาติยังคงเป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งของการเกิดอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังนี้นะครับโดยมีสัดส่วน 57.5% ของการเกิดอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังทั้งหมดรองลงมาคือศาสนานะครับ 21% และสาเหตุที่เกี่ยวกับทางเพศนั้น 18% จากการเกิดอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 23,440 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 6,758 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,585 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์กับ30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,278 ดอลลาร์กับ50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท6สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจและธุรกิจโลกที่งาน World Economic Forum เดือนมกราคมปีหน้าจะมีคณะทำงานที่เป็นประธานร่วมซึ่งเป็นสตรีทั้งหมดนะครับกลุ่มประธานร่วมที่มี7คนนั้นประกอบด้วยคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จินนี่รัมเมตตี้ CEO ของบริษัท IBM และนายกรัฐมนตรีเออร์นาโซเบิร์กแห่งนอร์เวย์นะครับนอกจากนั้นยังมีอิซาเบลโคเชอร์ผู้บริหารสูงสุดจากบริษัทพลังงานเอ็นจีของฝรั่งเศสฟาบิโอล่าจิอานอตติจากหน่วยงานชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เซิร์นชนะสิงห์ผู้ก่อตั้งธนาคารสหกรณ์แมนเดชีแบงก์ for Women และเลขาธิการใหญ่ของ International Trade Union Confederation ซารานเบโรนะครับเช่นเดียวกันกับทุกปีการประชุม World Economic Forum จะถูกจัดขึ้นที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับปีหน้านั้นงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง26มกราคมนะครับโฆษกของการประชุมกล่าวว่าตำแหน่งประธานร่วมนี้ถูกคัดเลือกมาจากกลุ่มสตรีเพื่อสะท้อนถึงผู้มีผลประโยชน์ร่วมบนเวทีโลกครับรายงานของ World Economic Forum ไม่นานนี้ระบุว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานถึง217ปีกว่าที่รายได้และจำนวนผู้ทำงานของหญิงและชายจะเท่าเทียมกันโดยปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำระหว่างทั้งสองเพศอยู่ในระดับสูงที่ 58% นะครับไปกันที่ซาอุดิอาระเบียกันบ้างนะครับคนรุ่นใหม่ในซาอุดิอาระเบียนั้นตอบรับในทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซาลมานสั่งควบคุมตัวมหาเศรษฐีพันล้านและรัฐมนตรีหลายคนรวมถึงเจ้าชายหลายพระองค์ในราชวงศ์ซาอุเพื่อกวาดล้างคอร์รัปชันในประเทศนะครับการปราบปรามนี้เกิดขึ้นขณะที่มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดผลักดันให้สตรีมีเสรีภาพมากขึ้นลดอำนาจของตำรวจศาสนาและที่สำคัญพระองค์ต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียให้พึ่งพาน้ำมันน้อยลงพระองค์ยังเสนอว่าจะให้สังคมนั้นเดินตามการตีความศาสนาอิสลามที่เป็นแนวทางสายกลางมากขึ้นซึ่งท่าทีดังกล่าวบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ซาอุกับกลุ่มผู้นำศาสนาแม้ว่ามกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดใช้มาตรการเด็ดขาดในการจับกุมตัวบุคคลจำนวนมากประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะจบลงโดยเร็วขณะนี้นักลงทุนก็ต้องการเห็นความมีเสถียรภาพในประเทศซาอุดิอาระเบียและเจอรัลฟายสตีนอดีตนักการทูตสหรัฐซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ที่สถาบัน Middle East Institute กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการกวาดล้างของมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดที่มีพระชนมายุเพียง32ชั่นษาจะเป็นการปราบคอร์รัปชันที่ทำอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจจะเป็นกระบวนการทางการเมืองเพื่อรวมอำนาจได้นะครับส่วนผู้อำนวยการบริหารของบริษัทลงทุนราฟายัตกรุ๊ปของสหรัฐนายชองฟรองซัวเซเนกกล่าวว่าหากคนยังคงกังวลถึงสถานการณ์ในซาอุดิอาระเบียอยู่การลงทุนในประเทศก็อาจจะชะลอลงได้ครับและสื่อรัสเซียนั้นที่ชื่อ RT ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐยืนยันวันจันทร์ว่าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่างประเทศในสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมอเมริกันกำหนดว่า RT นั้นจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำหรับกิจการภายในสหรัฐภายในวันจันทร์นี้ RT เคยต่อต้านการกำหนดให้กิจการของตนต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในอเมริกาเพราะนั่นหมายความว่าต้องมีการประกาศข้อมูลเงินเดือนและเจ้าหน้าที่อย่างเปิดเผยครับแรงกดดันของรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้ต่อสื่อ RT อาจจะทำให้ทางการรัสเซียใช้มาตรการแบบเดียวกันต่อสื่อของสหรัฐในรัสเซียได้เช่น Voice of America และ Radio Free Europe ซึ่งเป็นกิจการกระจายเสียงที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐสภาอเมริกันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัท Amazon.com ซื้อลิขสิทธิ์ทำซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Lord of the Rings ที่เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์จากวรรณกรรมของ J.R.R. Tolkien มาแล้วหลายตอนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าการสร้างซีรีส์โทรทัศน์ Lord of the Rings ของ Amazon อาจจะเป็นการทุ่มทุนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัท พื่อดึงลูกค้าที่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือนสำหรับการรับสตรีมดูรายการของ Amazon นะครับภาพยนตร์3ภาคของ Lord of the Rings สร้างรายได้รวมเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์และรับรางวัลออสการ์รวมแล้ว17รางวัลครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยครับและเช่นเคยนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
สุดสัปดาห์กลางเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมามีหนังใหม่เข้ามาแทรกอันดับ2เรื่องด้วยกันนะครับและทำให้จิ๊กซอแฟรนไชส์หนังตัดต่อตายที่สร้างความสยองขวัญสั่นประสาทมาถึง8ภาคด้วยแฟนคลับอันเหนียวแน่นต้องอ่อนแรงลงจากที่3ลงมาเป็น5ครับ
Any identification on the victim? Puzzle piece. But Jigsaw has been dead for 10 years.
It's not him. Can't be.
This was on the body.
ส่วนที่4เป็นตอนต่อที่สร้างจากความสำเร็จของภาคที่แล้วและนำมีล่าคูนิสในบทแบดมัมกลับมาอีกครั้งใน A Bad Mom Christmas เกี่ยวกับเหล่าคุณแม่ที่ต้องถูกกดดันจากคนรุ่นแม่ของตัวเองตรงอันดับ4ครับ
I want to throw a Christmas party
Where? My house?
Yes, and 184 people are coming
How much does this cost?
Can you put a price tag on wonder
I actually just wanted to enjoy Christmas this year.
สำหรับที่3เพิ่งก้าวเข้ามาใหม่แต่ก็ไม่ใหม่ในแง่ของวรรณกรรมนะครับเพราะเป็นการหยิบมาสร้างหรือมีรีเมคครั้งที่7ของบทประพันธ์ของอากาธาคริสตี้ในเรื่อง Murder on the Orient Express
I see evil on this train.A passenger has died.
If there was a murder,
what is going on?
Then there was a murderer. The murderer is with
โดยบนขบวนรถด่วนมรณะที่เฮอร์คิวเปโรนักสืบมือชะกาดสัญชาติเบลเยียมจะต้องสืบหาว่าใครคือฆาตกรนี้รถไฟขบวนหรูดังกล่าววิ่งเข้าป้ายตรงอันดับ3อันดับ2ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันและดูจะเป็นเหมือนกับเหรียญฝั่งตรงข้ามของแบทมัมเพราะเป็นเรื่องของพ่อเลี้ยงพ่อแท้พ่อบุญธรรมและพ่อตัวซึ่งต้องมาเจอหน้ากันครบหน้าใน Daddy's Home ภาค2ครับ
This is going to come off weird dusty but he's beautiful Why don't you bring the car around
I'm not the driver I'm Brad
Stepdad
My dad's coming too
Dad สำหรับที่1นั้นถึงแม้ค้อนจะหักแต่ก็ยังสามารถเรียกสายฟ้าฟาดได้เหมือนเดิมครับ
I'm not a queen or a monsterGoddess of death. What were you the god of again?
เพราะว่าต่อเทพขุนค้อนที่แม้จะต้องต่อก้อนแบบมือเปล่ากับฮีล่าเทพแห่งความตายผู้เป็นพี่สาวแต่ก็ยังสามารถเกาะกลุ่มทั้งรายได้และตำแหน่งตรงอันดับหนึ่งเอาไว้ได้เหมือนเดิมผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
วันที่24กุมภาพันธ์ปีหน้าที่สหรัฐนี่แหละค่ะแฟนมวยสามารถเข้าไปโหวตให้เจ้าแหลมพิชิตรางวัลนี้ได้ด้วยการพิมพ์ B Boy B ตัวใหญ่เขาบอกว่าเป็นตัวเลือกของนักชกชาวไทยในช่องคอมเมนต์ส่วนการประกาศชื่อนักชกยอดเยี่ยมจะมีขึ้นเร็วๆนี้ค่ะเอาละค่ะมีรายงานข่าวกีฬาอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวเทนนิสนะคะที่เป็นการแข่ง ATP นิโตะไฟแนลที่ลอนดอนนิโตะนี่คือสปอนเซอร์นะคะแข่งกันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อคืนนี้เป็นสายพีซแซมพลัสเมื่อวานสายบีจอนบอกเฟเดอเรอร์ก็ชนะเช่นเดียวกับเชเวเรฟชนะชิลิส2-1เซต อีกสายหนึ่งมีนาดาวอยู่ด้วยปรากฏนาดาวแพ้เมื่อสักครู่นี้เองค่ะเพิ่งจบไปเดวิดก็แฟงพลิกล็อกชนะนาดาวไป7-6ไทเบรก7-5 6-7ไทเบรก4-7และ6-4นะคะชนะนัดแรกได้เปรียบแล้วค่ะกิกอร์ดิมิทรอฟก็ชนะเดมินิกทรีมไป2-1เซต6-3 5-7 7-5ก็รอแข่งกันต่อไปนะคะเวลาข่าวช่วงแรกแล้ว